славная Россия!
Я влюблен в тебя, Россия, влюблен!
Dragi svetogorni slušalci, pomaže Bog. Čestitam ovaj današnji praznik Blagovijesti. Na današnji dan, na Blagovijesti 1925. godine, upokojio se patrijarh Tihon, prvi ruski patrijarh poslije 200-godišnjeg ukidanja patrijaršije. Sveti patrijarh Tihon nije bio crkveni političar, nego otac svoje pastve, upravo takvog pogovara je 200 godina čekala Ruska pravoslavna crkva u eposi rušenja državno-političkog sistema. Protoeraj Sergej Bulgakov govorio je o patrijarhu Tihonu. Patrijarh u uzama na čelu Rusije, u uzama je postao svjetlo svijeta. Nikada od početka istorije Ruska crkva nije bila tako uzvišena u svojoj glavi, kao što je bila uzvišena u tim žalosnim danima suđenja. I u čitavom hrišćanskom svijetu nema imena koje bi se izgovaralo sa takvim poštovanjem kao ime glave Ruske crkve. Povodom današnjeg datuma pročitat ćemo vam biografiju svetog patrijarha Tihona iz pera protoereja Aleksandra Šargunova. Ničeg velikog ne biva bez žrtve. Tu biografiju svetog patrijarha Tihona Aleksandar Šargunov započinje riječima da u oltaru hrama svetog Nikolaja u pižama u Moskvi postoji ikona sa likom svetog patrijarha i ikona sa likom svetog cara mučenika, koju je naslikao ruski emigrant u Harbinu 1930. godine. A naslikao je pošto mu se tri puta u snu javljao neki starac u shimi i pri tome držao u rukama upravo takvu ikonu. Na poleđini ikone autor je izobrazio doživljeno viđenje sa sljedećim natpisom: tri puta, 17. i 23. aprila 1930. godine, vidio sam u snu ovoga starca kako mi predaje ovaj obraz, nalažući mi ga da ga predam vladici. Ovo sam razumio kao neophodnost da naslikam baš ovakvu ikonu. Kada je Kitaj postao crvenim, Rusi su se rasijali po cijelom svijetu. Nešto malo njih našlo se u Švajcarskoj, a među njima i autor ikone, Simeon Ivanović Volčenko. Sada su sve izbjeglice iz Kitaja već otišle u vječnost, izuzev jedne, Olge, koja je uručila ovu ikonu pravoslavnom svešteniku iz Strasburga, ocu Vladimiru Šibajevu, a on sa svoje strane predao nam je njenu tačnu kopiju. U periodima potpune beznadežnosti, reklo bi se, Gospod šalje muževe snažne i razumne radi duhovne podrške čitavoj naciji. Može se reći da je takva situacija uvijek bila karakteristična za istoriju Rusije. Lice patrijarha Tihona, to je lice same Rusije u njenim najvišim projavljivanjima. Takvo lice je moglo biti i kod seljaka i kod cara, lice na kome nema laži. Lice čovjeka koji ne živi za sebe. U prisustvu ovakvog čovjeka javlja se osjećanje da ništa ne može biti strašno. Mir koji uliva nadu. U njemu je prostota aristokrata ili bolje reći božanska prostota. Kao što je rekao starac Ambrosije, gdje je prosto, tamo je anđela sto, a gdje je mudreno, tamo nema ni jednog. Ova prostota je i anđelsko nebesno i čudesno od samog početka prisustvuju tokom čitavog života patrijarha Tihona. Što originalnija prostota, to tajanstveniji život. Budući patrijarh Tihon, Vasilije Ivanović Belavin, rodio se 19. januara u selu Klin u porodici sveštenika. Njegovom ocu se jednom u snu javila pokojna majka i predskazala sudbinu svoja tri unuka. Za jednog je kazala da će živjeti običnim životom, za drugoga da će umrijeti mlad, a za Vasilija je rekla da će biti veliki. Ovo predanje sačuvalo se u porodici sveštenika Belavina i sve se tačno ispunilo. Mi se sjećamo glavnih etapa njegove biografije. Budući patrijarh je sa odličnim završio Pskovsku seminariju, gdje je od svojih sakursnika dobio šaljivo ozbiljni nadimak arhijerej. Nevoljno se u sjećanje vraća epizoda iz života njegovog nebeskog pokrovitelja, svetog Tihona Zadonskog, kome su se u godinama učenja u seminariji drugari također podsmijavali nadimkom arhijerej ili kađenjem opancima. A kasnije već u Petrogradskoj duhovnoj akademiji Vasilije Belavin je dobio novi proročki nadimak patrijarh. 14. decembra 1891. godine u crkvi Tri svetitelja Pskovske duhovne seminarije kao njen predavač 26-godišnji Vasilije Belavin je postrižen u monaštvo sa inočkim imenom Tihon. Potom ga upućuju u Homsku duhovnu seminariju gdje on postaje rektor i slijedi njegova hirotonija u episkopa. On je bio najmlađim od svih njemu savremenih hijeraraha Ruske crkve. Sve njegovo služenje je po riječi apostola. Nemamo grada koji će ostati, nego čekamo onaj koji će doći. I u bukvalnom smislu stranstvovanje od jednog do drugog grada. Sa potpunim samoodricanjem, ne želeći snaga, on napasa svoju pastvu na Aljasci u Jaroslavu u Vilnji. Februarska revolucija zatekla je vladiku u Moskvi, gdje je bio njegov red da prisustvuje Svetom sinodu. U Moskvi se eparhijski sabor pripremao da izabere novog moskovskog arhijepiskopa ili mitropolita. Oberprokuror Ljivov težio je uništenju pravoslavlja. Njegovo derište, novine Moskovski crkveni glas, ustima protojereja Vavedenskog, savjetovali su da se u bogosluženju pređe sa crkvenoslovenskog jezika na ruski. Ustima episkopa Beljskog Serafima prekorijevale su duhovenstvo, što ono nije obilježilo prazničnim bogosluženjima praznik slobode 1. maj po novom kalendaru. Sveštenik Smirnov prizivao je da se zbaci rasa i postane sveštenikom građaninom, a ne predmetom podsmijeha. No, makoliko se Ljubov trudio da progura svoje, svi njegovi kandidati su bili odbačeni od crkvenog naroda. I na Moskovsku katedru jula 1917. godine biva izabran arhijepiskop Vilenski Tihon, do tada otpušten Ljivovim iz sinoda. Njemu je bila i povjerena organizacija pomjesnog sabora koji se nije sastajao više od 200 godina. Nakon tropara svetom patrijarhu Tihonu čućete nastavak njegovog žitija. Sa strahopoštovanjem predstojimo pred tajnom izabraništva patrijarha Tihona, jer je on predstojatelj crkve novomučenika i ispovjednika ruskih, koji su se proslavili u nebivalim u istoriji gonjenjima. On je zajedno sa carskom porodicom u centru ikone novomučenika naslikanoj potkrovenju sviše. Ovo nas podsjeća na stajanje Majke Božje i vozljubljenog učenika kod krsta Hristovog. Čudesno je da je proslavljanje patrijarha Tihona bilo na dan spomena apostola Jovana Bogoslova. Čitavim svojim obličjem sveti patrijarh kao da zavješta našoj crkvi riječima apostola: djeco, ljubite jedni druge. I ove riječi podsjećaju na njegovo posljednje obraćanje: čeda moja. svi pravoslavni ruski ljudi i svi hrišćani. Samo na kamenu iscjeljivanja zla dobrim gradi se nepobjediva slava i veličina naše crkve. Slijedite za Hristom. Njega ne iznevjeravajte. Ne dozvolite da vas pobjedi zlo, već pobjeđujte zlo dobrim. Ovo je svakda najglavniji zavjet, a naročito u vremenu kada se zlo raskriva u svojoj punoj snazi. Ne stavlja li Gospod skoro iste riječi usta svetog cara mučenika u oči njegove smrti? Zlo koje je sada u svijetu bit će još jače, ali neće zlo pobijediti, već ljubav. Sveti patrijarh Tihon i car Strastotrpac, kod krsta Hristovog i sav sabor mučenika kod krsta, svaki od njih sa Hristovim krstom u rukama. Sav život svetog patrijarha Tihona je u vezi sa svetim carom mučenikom. Nezadovoljan time što su u naljasci i velikim gradovima Amerike proste stambene kuće pretvorene u crkve, vladika Tihon za vrijeme svog služenja tamo obraća se za pomoć Rusiji i lokalno pravoslavnom stanovništvu. Car Nikolaj II. Se prvi odaziva na ovu molbu, te se sredstvima koje je on priložio u Njujorku i Čikagu uskoro grade pravoslavni hramovi. U godini praznovanja 300-godišnjice dinastije Romanovih, kada je vladika bio na Jaroslavskoj katedri, car sa porodicom posjećuje Jaroslav. On se obratio sveruskom caru sa riječima pozdrava i blagoslova. Za vrijeme rata sa Njemačkom, vladika je bivao na frontu, čak i pod neprijateljskom vatrom. 1916. godine za trud i slavu otečastva Nikolaj II. Ga nagrađuje briljantskim krstom za nošenje na klobuku. Kada se car zlopatio u Tobolsku, patrijarh Tihon je uspio da mu preko tobolskog episkopa Germogena preda prosvoru i blagoslov. A saznavši za zvjersko ubistvo cara, patrijarh je istoga dana okupio saborni savjet na kojem je bilo odlučeno da se bez odlaganja čine pomeni za ubijenog cara. A kroz dva dana, na praznik javljanja kazanske ikone Majke Božije, on je proiznio propovjed koja je postala istorijskom, istovremeno razobličavajući bezbožna ubica imperatora. To je bio početak proslavljenja carskih mučenika. Tako oni idu u susret jedan drugom u vječnosti, kod krsta Hristovog, kao onom susretu koji je predstavljen na ikoni naslikanoj po otkrovenju sviše. Nemoguće je ne vidjeti izuzetni udio Majke Božije u sudbini patrijarha Tihona. I ovo je tako razumljivo za nas koji znamo za svagdašnji pokrov Božije Majke nad Rusijom, tim domom Presvete Bogorodice, a ovo naročito u periodima koji su bili odlučujući za njenu sudbinu. Svi naši sveti proslavljeni su njenim blagodatnim zastupništvom, a tim više se širi blagoslov patrijarha na sav gonjeni pravoslavni narod, jer on stoji pored Bogorodice i krsta. Svi glavni događaji u životu prosvjetitelja povezani su sa bogorodičinim praznicima. Tako pomjesni sabor na kojem je bio izabran patrijarh otvoren je na dan uspenja bogorodičinog. Poslije božanske liturgije u hramu Hrista Spasa pred Vladimirskom ikonom Majke Božije te naše najveće svetinje pred kojom se od davnina savršavalo pomazanje na carstvo i na patrijaršijsko služenje, starac Zosimovske i Smolenske pustinje, jeroski monah Aleksej, izvukao je žreb sa imenom novoizabranog patrijarha. Pred istom ikonom je bilo krunisanje našeg posljednjeg svetog cara. Intronizacija patrijarha Tihona bila je savršena u Uspenskom saboru Moskovskog Kremlja, na praznik Vavedenje u hram Presvete Bogorodice. A sveta končina njegova bila je na dan blagovijesti. Blagodareći ovome daru blagodatne prostote, patrijarh Tihon, kao i car Strastotrpac, ma gdje je služio, uvijek je bio okružen neobičnom ljubavlju naroda. Kada je došao čas njegovog rastanka sa Holmskom zemljom, po svjedočanju očevidaca, čitav kraj je bio smeten i prolivao je suze zbog rastanka sa omiljenim arhipastirom. A žitelji Jaroslava, praždajući se s njim, za svakda su ga izabrali za svog počasnog građanina. Slučaj je skoro jedinstven u ruskoj istoriji. Takva ljubav naroda prema svom arhipastiru može se uporediti vjerovatno još samo sa onim sveopštim poštovanjem kojim je bio okružen sveti pravedni Jovan Kronštadtski. Ne zadugo pred svoj kraj otac Jovan mu je rekao: "A sada, vladiko, sjedite vi na moje mjesto, a ja idem da se odmorim." U ovoj ljubavi ispunilo se također očekivanje naroda o obnovi patrijarštva u Rusiji poslije rušenja pravoslavne monarhije. Kod nas nema više cara, nema oca koga smo mi voljeli. Svjesni da patrijarhu prijeti opasnost, vjerujući su organizovali bezoružanu stražu kod njegove rezidencije. Tako blisko doživljavaju pravoslavni ljudi sve što se događalo sa njihovim patrijarhom, da Gospod preko njih tajanstveno izvještava o času ishoda njegove duše. Prije četvrt vijeka ja sam dobio jedinstveni dokument od Matuške Nadežde, posljednje monahinje Matomarinske obitelji. To je svjedočenje o javljenju 1912. godine prepodobnog Onufrije Velikog, znamenitog podvižnika Tivaitske egipatske pustinje. Ovo jedinstveno u svojoj vrsti čudo u istoriji crkve dokumentovano je duhovnikom velike kneginje Jelisavete, prepodobno ispovjednikom Sergijom. Tokom mnogih godina prepodobni Onufrije javlja se progonjenim monahinjama, prorokuje, tješi, predupređuje, pomaže, spasava. To nisu prosti snovi. Prema snovima crkva se odnosi više nego oprezno i odvraća od vjere u njih. Ja ću navesti ovdje priču o jednom od tih bezbrojnih blagodatnih viđenja, zato što je u njemu pokazano do kakvih dubina može dostići istinska prostota u Hristu. Na nekoliko dana do Božića, teško bolesna Frosija, najbliža drugarica monahinje Nadežde, imala je viđenje u kojem joj prepodobni Onufrije javlja o njenom skorom iscjeljenju. U saboru obitelji služi svjetlejši patrijarh Tihon sa mnogo duhovenstva. Hram je prepun i Frosija nikako ne može da se probije do pjevnice. Odjednom ona vidi, carska vrata se otvaraju. Na prestolu u jaslama leži mladenac. On ustaje i prilazi carskim vratima. U rukama drži veliki svežnj grančica, na čijim vrhovima blistaju zvezde. Patrijarh prvi prilazi i prima od Gospoda jednu grančicu, a posle njega prilazi sveštenstvo, pjevci i narod. Ali Frosija nikako ne može da priđe. Odjednom probijajući se kroz gomilu naroda ide episkop Antonin. Odežda mu je pocijepana i zaprljena blatom. I kada je on došao do oltara, carska vrata se zatvaraju i mladenac odlazi. Antonin počinje da moli patrijarha, ali mu on odgovara da ništa ne može da učini za njega, jer je on obnovljenac. Onda on prilazi Frosiji govoreći: "Pa ti si isposnica, zamoli jednu granu za mene." A Frosija odgovara: "Ja i sama nisam dobila." Sveti patrijarh Tihon ju je pozvao i zamolio da mu ispriča svoje snove. Kada je ona ispričala posljednji san, svjetlejši je rekao Keliniku: "Pa Jakove, ja treba da se pripremam za smrt." I zaista su pokojio 25. marta, odnosno 7. aprila po novom kalendaru, a sahranili su ga na cvijeti. I kada su na svenoćnoj svi stajali s upaljenim svijećama, taj prizor je podsjećao na san sa grančicama na čijim vrhovima su bile zvjezdice. Lice patrijarha Tihona odražava crte anđelske smiranosti, um, dobrotu, hrabrost, pristupačnost, velikodušnost, požrtvovanost. To je prostota dubine i visine. No kod njega je prisutna i jednostavnost, dobrodušnost i humora. Sve se ruši okolo, sjeća se bliski njemu jerarh, a on hi 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 ha 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 i miluje mačora. "Ja šaljem svoje episkope na jug," šali se patrijarh, "a oni ih šalju na sjever." Aleksej Jakovljević Polozov, sin Kelinika, mučenika, i patrijaršovo kumče, koga sam imao sreće da pričešćujem posljednjih godina njegovog života, ispričao mi je kako je svjetlejši volio da se igra s njim, trogodišnjim djedetom. Na njegovim fotografijama iz tog vremena vidi se gorčina i žalost, ali ma šta se dešavalo, uvijek je bila prisutna djetinja otvorenost i povjerenje prema volji Božjoj. Početkom 1918. godine, kada su patrijarhu saopštili da se u Petrogradu okupio veliki odred mornara da bi ga uhapsili, a on na to ne obraća nikakvu pažnju, usred uzburkanog mora događaja on se bukvalno ponaša kao Jona na brodu. Keliniku, koji uveče došao da ga upozori da će ujutru mornari biti u Moskvi, odgovorio je: "Ne smetajte mi da spavam." Zatim je ušao u svoju spavuću sobu i krepko zaspao. Ujutru su prispjelo obavještenje da su mornari već u Moskvi, na Nikolajevskoj željezničkoj stanici, i da mogu u toku dana uhapsiti patrijarha. Svitiše predlažu da pređe u zdanje seminarije gdje su stanovali učesnici sabora. No on je sa uobičajenom za njega mirnoćom odgovorio da se nikuda neće sklanjati i da se ničega ne boji. Mornari nisu došli. Oni su presjedili pola dana na stanici, a zatim se vratili nazad u Petrograd. U ovom bezgraničnom povjerenju promisao Božiji jeste njegov podvig ispovjedništva. Kada je započelo otkrivanje svetih moštiju, patrijarh nije mogao ostati bez odgovora takvo izrugivanje i napisao je apel u kome se zahtjeva prekid bogohuljenja. U danima masovnog bogoodstupništva on je govorio da je dug crkve da ukaže na ljudska odstupanja od velikih Hristovih zavjeta, ljubavi, slobode i bratstva i da razobličava djela zasnovana na nasilju i mržnji, te da priziva sve Hristu. Patrijarh se postojano mučio pitanjem dokle se može ustupati bezbožnoj vlasti. On je bio svakodnevno spreman na smrt. Neka moje ime nestane u istoriji samo ako bi to crkvi bilo na korist, govorio je. Kada je pod izgovorom pomoći gladnima bilo preduzeto uništavanje crkve, patrijarh je blagoslovio da se žrtvuju crkvene dragocjenosti i istupio protiv nasrtanja na svetinje i narodno blago. Kao posljedica toga, uslijedilo je njegovo hapšenje i on se od 16. maja 22. do juna 23. godine nalazi u zatočeništvu. Nove vlasti nisu slomile svetitelja, već su bile prinuđene da ga puste. Više puta je preduziman atentat na njega. U jednom od takvih pokušaja ubijen je kelinik svetješeg Jakov Polozov. Patrijarh je zavještao da ga poslije smrti sahrane pored njega. Poslednje godine svog života, on progonjen i bolestan, nije propuštao ni jednog prazničnog ili nedjeljnog bogosluženja. 23. marta 1925. godine svetješi Tihon je savršio poslednju liturgiju. Nezadugo do smrti rekao je: "Sada ću ja usnuti. Noć će biti duga, duga, tamna, tamna." I na dan blagovijesti presvetoj Bogorodici otpočinuo je u Gospodu. Zapitao je kelinika koliko je sati i dobivši odgovor rekao: "Pa slava Bogu." A zatim je tri puta ponovio: "Slava tebi Gospode." Kao poslije pričešća. Dva puta se prekrstio i tiho otišao ka Gospodu. Usred svjetlosti slave on nastavlja da prebiva u onoj noći kroz koju treba da prođe do skončanja vijeka naša crkva. No ovaj prelaz je krsni i mi ne govorimo slučajno da je blagovijest zora vaskrsenja. Tako je pisao o svetom patrijarhu Tihonu protoijerej Aleksandar Šargunov. slušalci, današnja Pravoslavna Rusija bila je posvećena svetom patrijarhu ruskom Tihonu, koji se upokojio na blagovijesti 1925. godine. Da vas podsjetimo da ga je crkva kanonizovala 9. oktobra 1989. godine. Emisiju ćemo završiti riječima protoiereja Valentina Svencickog, koji se ovako osjećao patrijarha Tihona. Otvorila su se vrata. Ušao sam u dnevnu sobu. Trepet mi je obuzao srce. Vidio sam pred sobom ikonu živoga ugodnika Božjeg, onakvog kakvi su izobraženi u crkvama na ikonama. To je bio lik riječi, žitije, ljubavi, duha, vjere, čistote. Nikakva kleveta i nikakva laž, nikakva zloba nisu mogli od vjernika oduzeti to uvjerenje o duhovnoj veličini patrijarha Tihona. U tonskoj realizaciji Srećko Radović, autor Pravoslavne Rusije, Marija Živković. Do slušanja, s Bogom.
Славная Россия!
Да влюблён тебя, Россия, влюблён!